وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
E o seu profeta disse-lhes: Certamente o sinal do seu reino será trazer até vós a arca da aliança, na qual haverá tranquilidade da parte do vosso Senhor e o que resta das relíquias do que foi deixado pela família de Moisés e pela família de Arão, e é carregada pelos anjos. Certamente, nisso haverá um sinal para vós, se realmente creem.